ናብ ኤርትራ ክንሓልፍ ኣብ ኤርትራ ዝተረኣየ ወራር እስለም በጣ ጉድኣት ከየወረደ ክንቆፃፀሮ ክኢልና ኣለና ክብል ሚኒስትር ሕርሻ ገሊፁ ኣብ ሚኒስትር ሕርሻ ኤርትራ ሓላፊ ኣሃዶ ሰገምቲ ባልዓት ኣቶ ቴድሮስ እዩም ኣብዚ ሕጂ እዋን ይረአ ብዘሎ ዘይነብሩ ዝናብ ተርእዮታት ኣንበጣ ይቕፅል ኣሎ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ኩሉ ዓይነት ምድላዋት ተገይርሎ ክብል ኣብሪህሎ ብርሃነ በርሀ ሒዝዎ ኣሎ
ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ በብግዜኡ ኣብ ዞባታት ደቡብን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ዝተረኣየ ወራር ኣንበጣ ብውህደት ህዝብን መንግስትን ኣብ ዘራእቲ ዝኾነ ጉድኣት ከይውረደ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ሓላፊ ኣሃዶ ሳገምቲ ባልዓት ኣቶ ቴድሮስ ስዩም ንቪኦኤ ተዛሪቡ
ዝተፈላለዩ ኣካላት መንግስቲ ብዕቱብ እናተሳተፉ ከምኡውን ሓይልታት ምክልኻል ህዝቢ ምምሕዳራት ኩለን ብሓደ ሰጢምና ንሰርሓሉ ዘለና ዓብዪ መክተይ ማለት እዩ ከምዚ ስለዝኾነ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ድሮ ኩሉ ዘራእትና ብፅቡቃት እዩ ዘራእትና ኣይተተንከፈን ገና ኣብቲ መፈራዩ ቦትኦም እዮም እቶም ኣንበጣ ተመኪቶም ማለት እዩ ዝግበር ዝነበረ ፃዕሊ ብዝግበር ዝነበረ ኮለላን መፅናዕትን ቁልጡፍ ዝጉምቲ እዩ ዝውሰደሎም ነይሩ ከምኡ ስለዝኾነ ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ድሓን ኩነታት ኣለና ማለት እዩ ተቐንዲ ምሽጢር ናይቲ ዓወት ከዓ ስጡም ዝኾነ ምውዳብ ስለዝነበረ ይቲ ስራሕ ዝስራሕ ዘሎ
ኣቶ ቴድሮስ ኤርትራ ኣንበጣ ኣብ ምንፋር ደረጃ ከይበፅሐ ኣብ መፋረይ ቦትኡ ከሎ ናይ ምቁፅፃር ሜላ ስለትጥቀም ነቲ ወራር ኣንበጣ ኣብ ምቁፅፃር ዕውት ስራሕ ትሰርሕ እኳ እንተላ እቲ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝመፅእ ስለ ኣንበጣ ነቲ ስራሕ ዝያዳ ከቢድ ከም ዝገብሮ ተዛሪቡ
ሓደ ሃገርና ካብተን ቀድመ ግንባር ንምርሑ ኣንበጣ ዝበሃላ ሃገራት ስለዝኾነት ስጋዕ 7 ሚልዮን ሄክታር ዝበፅሕ ምቹእ ንምፍራይ ኣንበጣ ዝኾነ ቦታታት ኣለና እዚ ድማ ኣብ ገማግም ባሕሪ ካብ ቀራ ስጋዕ ዓሰብ ዘሎ ቦታታት ከምኡ እውን ኣብ ምዕራባዊ ጎላግል ዝርከብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሃገርና ኣብዚ ግዜ እዚ ክልተ ግንባር እዩ ፀኒሑ ማለት እዩ ሓደ በቲ ኣብ ሃገርና ዝፈርእ ኣንበጣ ንምካት ካልኣይ ነገርማ ልዕሊ 20 ዝኾኑ ዕስለታት ኣንበጣ ካብ ሓሪ ሰጊሮም ብየመንን ከምኡውን ብኢትዮጵያን ዝመፁና መኸተ ስለዝነበረ ኣዝዩ ከቢድ መኸተ እዩ ማለት እዩ ስጋ ሕጂ ከዓ እቲ ስራሕ ንቐፅል ኣለና እቲ ዝበዝሐ ስራሕ ግን ተወዲ እዩ
ኣብ ንቡር እዋን ተርእዮታት ኣንበጣ ኣብ ገማግም ባሕሪ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ክሳብ ወርሒ መጋቢት እንተኾነ እኳ ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ብዝረአ ዘሎ ዘይንቡር ዝናብ እቲ ተርእዮታት ኣንበጣ ይቕፅል ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ኣብ ቀጻሊ ንዘጋጠሙ ተርእዮታት ኣንበጣ ኣብ ግምት ብምእታው ሙሉእ ምድለዋት ተገይሩሉ ከም ዘሎ ኣቶ ቴድሮስ ኣብሪሁ
እንተ ደኣ ዘይንቡር ዝናባት ቀፂሉ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ዝናብ ከዓ ገና ክቕፅል እዩ ስጋዕ ንሃሰ ስለዝበሃል ዘሎ እንድሕላጠሊ ቀፂሉ እቲ ምኸትን ትስራሓትን ገና ክቕፅል ከም ዝኾነ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ ድሕሪኡ እውን ወላ እሱ ምስ ተወደአ እውን እንተ ደኣ ናይ ኣዝመራ ዝናባት ቀልጢፉ ተረኪቡ ወይ መፅኡ ኣብ ምዕራባዊ ጎላጉል እውን እቲ ናይ ኣንበጣ ኩነታት ናብኡ ክሰግር ከም ዝኾነ እዩ ዘርእየካ ማለት እዩ ከምኡ እቲ ኣዝዩ ዘስጋኣና ናይ ውሽጢ ዘይኮነ ዘን ከባቢና ኣዝየና ብስጋእ ኩነታት ስለዘሎ ኩለን ሃገራት ማለት እዩ ብፍላይ ካብ ምዕራብ ጎላጉል ኣብዚ ናይ ክራማት ናይ ምምፃእ ዓብዪ ተክእሎ ስለ ዘሎ ብዓብዪ ክስታይና ሒዝና ዘለና እዚ ጥንቃቐን እቲ መደባትና ኣፃፊፍናን እቲ ዘድሊ ቀረባት ውን እንዳቀረብና ኢና ንርከብ ዘለና ንዝዓበየ ወፍሪ ኣብዚ ናይ ምዕራባዊ ቆላታት ማለት እዩ
ብመንገዲ ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃን ማእከላይ ዞባን ማሕበራት ምክልኻል ኣንበጣ ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ቅድመ መጠንቀቕታ መልእኽትን ምልዋጥ ሓበሬታታትን ከም ዝግበር ዝጠቐሰ ኣቶ ቴድሮስ እቲ ቀንድን ወሳንን ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብ ውሽጣ ትገብሮ ናይ ምቁፅፃር ስራሕ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላፅ ኩለን ኣንበጣ ዝተረኣየለን ሃገራት ንነፍሰንን ንጎረባብቲ ሃገራትንን ካብ ስጋኣት ንምድሓን ብዕቱብ ክሰርሓ ተማሓፂኑ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ